Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal? Benvidos, benvidas un día máis a este espazo de radio que che ofrece a Asociación Ecoloxista Adega a través da túa emisora local e tamén a través do portal de difusión de Radio Cerna desde a web de Adega. O Tribunal Supremo confirma que os parques eólicos Sasdónigas 1 e Sasdónigas 2 son unha única instalación fragmentada artificialmente. A Xustiza anula así os proxectos eólicos que serviron de base para poñer en funcionamento estes centros de produción eléctrica que xa levan en activo desde o ano 2019 no Concello de Mondoñedo e en Abadín. A sentenza respalda o fallo emitido con anterioridade polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. O Alto Tribunal rexeita os recursos e avala a actuación do Tribunal Superior sobre varios aspectos do longo proceso de autorización deste parque. Entre eles, considera que a Xunta non realizou unha correcta avaliación ambiental dos impactos que supuña o proxecto, xa que na fase 2 do Parque Eólico Sasdónigas teríase que ter feito unha declaración de impacto ambiental incluindo a fase primeira, dado que a segunda instalación carece de elementos e equipamentos necesarios para ser considerada como unha instalación independente. Pero a sentenza do Tribunal Supremo revela tamén que nin o goberno galego nin a empresa promotora, Norvento, obxetaron a unha das principais críticas xudiciais, a de que se fragmentara artificialmente un único parque, facendo pasar por dous distintos para facilitar a súa avaliación ambiental. Tras estas sentenzas, o Supremo está aínda pendente de pronunciarse sobre outros dous parques eólicos significativos tamén anulados polo Tribunal Superior, como son o de Serra do Iribio e o Parque Eólico de Corme. No caso do Iribio foi anulado un mes despois que o de Sasdónigas, debido a que a Xunta considerou válido un permiso ambiental dunha antigüidade de 15 anos que o Tribunal considerou xa non vixente. A sentenza sobre o Parque Eólico de Corme foi emitido o mes pasado e nela o Tribunal concluía que a Xunta reducirá ilegalmente de 30 a 15 días hábiles o prazo de exposición pública para a presentación de alegacións ao informe de impacto ambiental do proxecto. O Concello de Santa Comba alerta de que poderíamos estar ante un novo caso de fragmentación ilegal do Parque Eólico Alagoa 1, proxectado nos concellos de Santa Comba e Zas, en fase de información pública a solicitude de autorización administrativa previa. Petón do Lobo denuncia tamén esta suposta división artificial de instalación que prevé 4 aeroxeradores de 6 megavatios e comparte demais, como adoita pasar con estes fraccionamentos, estruturas do Parque Lagoa 2. Unha planta en perigo de extinción podería paralizar o proxecto eólico de Monte Castrove na provincia de Pontevedra. O micólogo e biólogo pontevedrés Xaime Blanco Dios localizou nesta zona dúas pequenas poboacións de Sucisa pinnatifida, unha especie catalogada como en perigo crítico de extinción segundo as categorías da Unión Internacional de Conservación da Natureza. Ambas poboacións desta especie rara localizáronse nunha superficie na que se pretende instalar o parque eólico de Monte Castrove no concello de Poio. Recordamos a existencia dunha oposición social a esta instalación eólica artellada arredor das agrupacións e plataformas veciñais, como é o caso de Non ao Parque Eólico do Castrove. Esta plataforma desenvolveu varias accións de protesta e oposición, como a presentación de máis de 500 alegacións a este proxecto eólico. E volvemos a facer referencia ao Tribunal Supremo, que tamén terá que pronunciarse sobre a permanencia ou saída de Ence da Ría de Pontevedra. Semella que esta será a derradeira batalla xudicial na que se dirimirá de xeito definitivo se a prórroga de concesión outorgada polo goberno de Mariano Raxoi a Pasteira foi ilegal ou non para dar continuidade a esta fábrica en terreos públicos de Lourizán até 2076. Tras las tres sentenzas de Audiencia Nacional nas que se daba razón a Greenpeace, o Concello de Pontevedra e a Asociación para a Defensa da Ría, admitindo que a prórroga da concesión de Ence era ilegal, o Supremo admitiu a trámite os 11 recursos contra a sentenza da Audiencia Nacional que desestimou esta concesión. Agora no centro do taboleiro está a cuestión clave na resolución deste recurso. O Estado debeu de xustificar as claras que Ence debe estar en terreos de dominio público marítimo. Entre tanto, non chega sentenza en firme. A compañía reitera que tería que pechar en Lourizán entre 2023 e 2024 se o Supremo non avala a prórroga. Non menciona a posibilidade de adscrición dos terreos que ocupa o Porto de Marín, tal e como defende a Xunta de Galiza como medida para esquivar un posible varapau xudicial. Moito menos baralla a posibilidade dun novo emprazamento ou reinstalación nas Pontes ou en Cerceda, tal e como xuxeriu o Ministerio de Transición Ecolóxica. Ence presentou nestes días o seu balance anual, indicando que en 2021 cifrou case 200 millóns de euros de perdas, que terían sido de 10 millóns en beneficios de non ter reservado cartos para un fondo que cubra o posible desmantelamento da fábrica en Pontevedra. A empresa avanza tamén que solicitará ser indemnizada por todos os prexuízos causados en caso de anulación. Seguimos na ría de Pontevedra porque a illa de Tambo pasa a ser xestionada polo Concello de Poio tras 80 anos en mans da Armada. Cúmprese así unha demanda histórica da veciñanza a vez que se abre a posibilidade a recuperación ecolóxica do espazo, tal e como apuntaron en anteriores ocasións membros do equipo do Goberno Municipal. O Concello de Poio poderá xestionar libremente a illa a través dunha concesión de manial por 25 anos, paso previo á cesión definitiva á administración local, que agora ten como algúns dos retos a recuperación do sistema dunar e tamén do castro que ocupa toda a parte central de dito enclave, ademais do necesario acondicionamento forestal. O fume dos incendios forestais destrúe a capa de ozono. Un equipo de investigación estadounidense atopa a primeira evidencia científica que sostén esta afirmación. Chegan a ela a través da análise das reaccións químicas producidas na estratosfera durante os lumes australianos acontecidos en 2019 e 2020. O esgotamento do ozono supón a destrución da capa que protexe a Terra da radiación ultravioleta entrante. Membros do equipo que desenvolveu a investigación aseguran que se os futuros incendios forestais son máis fortes e frecuentes, como se prevé que ocorra co cambio climático, a recuperación prevista do ozono podería atrasarse anos. Isto a pesares do cese na produción desde hai décadas dos CFC, produtos químicos como os antigos refrigerantes, agora prohibidos de alto impacto sobre o ozono. Hoxe ben 4 de marzo, a Dega Lugo organiza unha nova xornada de limpeza do río Rato. A actividade está aberta á participación de voluntarias e será preciso inscribirse. Tamén será necesario apuntarse para acudir á xornada de eliminación de flora exótica e invasora na praia de Valdallo, en Carballo, que tamén terá lugar mañá sábado 5 de marzo. Para máis información sobre estas actividades, consulta o portal de Adega www.adega.gal. E tamén mañá sábado charla informativa na Casa de Cultura de Becerrea sobre parques eólicos na comarca dos Ancares. Será ás 7 da tarde e falarán representantes de Rente ao Couce, de Rural Sostible, do Bierzo e tamén do Sindicato Labrego Galego. E sen máis por hoxe, despedímonos, como sempre, ata a vindeira semana, agardando que teñades un feliz venres. Unha aperta.